Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, представим ви програмата днес, която започва с поредицата Духовното униние. Темата за днес е Божият мир. Продължаваме с друга поредица, озаглавена Открихте ли смисъла, в която ще говорим за личният път на човека. Следва статия за езикът на Исус, който звучи днес. Ще разберете къде. И в края на нашата среща ще чуете духовни размисли. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Добро настроение ви пожелават Мира Василева, Божидар Тончев, Теодора Иванова и Радостина Горанова. Скъпи приятели, има вярващи, които създават впечатлението, че да бъдеш християнин значи да си нещастен. Те изглеждат така, сякаш са загубили истинската си свобода и радост. Именно към тях ще се обърнем сега с темата за Божия мир. Искаме да помогнем на хората, които живеят в несигурност и тревога. Защото християнинът, изпаднал в духовно униние, влиза в противоречие с библейското учение и отразява като в криво огледало благовестието. А ето обещанието към нас от Филипяни, 4 глава, 6 и 7 стихове. Не се безпокойте за нищо, но относно всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бог с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. От гледна точка на практическия опит, в тези два стиха се съдържа най-голямата утеха за вярващите. Тук апостол Павел продължава главната си тема за щастието и радостта на хората от църквата в Филипи. В голямото си желание да им помогне да поддържат радостта си в Господ, апостолът разглежда различните фактори и обстоятелства, които лишават от душевния му покой християнина и нерядко го съкрушават. Павел разкрива как тревожният дух и обсебващото ни желание да постъпваме според своята воля ограбват радостта от живота ни. Факторът, който в това отношение ни въздейства повече от всички останали, бихме могли да наречем тиранията на обстоятелствата или нещата, които ни се случват. Тук апостол Павел разглежда ясно и категорично този проблем. Могат да се приведат много доказателства, че в основата на всички Павлови послания всъщност е този конкретен проблем. Първите християни живеят в един твърде враждебен свят, където са принудени да понасят огромни страдания. Но тази тема може да се проследи и в Стария Завет. В Псалми 3 и 4 тя е разкрита удивително. Големият житейски проблем пред всички нас в известен смисъл е как да се отпуснем, за да си отдъхнем и да заспим. Псалмистът пише: «И аз легнах и спах, станах, защото Господ ме поддържа». Всеки може да си легне, но винаги ли може да заспи? Псалмистът е заобиколен от врагове и трудности, подложени на изпитания, но той свидетелства, че въпреки това и благодарение на своето упование в Господ е в състояние да си легне, да заспи и да се събуди здрав и бодър на следващото утро. Защо? Защото Господ е с него и се грижи за него.
Нищо друго не изпитва така цялостно нашата вяра. Едно е да четеш Библията и да казваш: да, вярвам във всичко това. Съвсем друго е да тържествуваш и да запазваш радостта си, когато всичко изглежда се обърнало срещу теб и те потиква към отчаяние. Това е твърде безпощадна проверка, защото всичко става на практика. Различава ли се вашият живот от живота на невярващите? Това очевидно е твърде важно не само за собствения ни вътрешен мир и покой, но и особено във време като днешното, за цялостното християнско свидетелство пред света. Днес хората се смятат за реалисти и изцяло преобладава практическата насоченост. Те не се интересуват от учения. Но ако видят общност от хора, които тържествуват над житейските обстоятелства, веднага проявяват интерес. Те не са щастливи. Животът им е празен и изпитват страх. Затова ако видят хора, които са изпълнени с мир, са готови да ги слушат. Най-напред апостол Павел ни казва какво трябва да избягваме. Не се безпокойте за нищо. Това означава, че не бива да се размисляме или да се задълбочаваме прекалено много в своите проблеми. Не им позволявайте те да ви измъчват или изтощават. Но обърнете внимание, че Библията никъде не ни учи да не се отнасяме отговорно към живота, да не се грижим за утрешния ден, да не използваме здравия разум, нито да не проявяваме предвидливост, когато планираме предстоящите си задачи. Забележете също как апостолът в стих 7 ни показва начина, по който изпадаме в това състояние на мрачно безпокойство. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Явно тази болезнена огриженост е следствие от действията на сърцето и ума. Апостол Павел ни казва, че макар да сме в състояние да контролираме много неща в живота си, не винаги имаме власт над сърцата и умовете си. Колко вярно е това! Спомнете си случаи, когато сте били в това състояние и напразно сте се опитвали да се овладеете. Лежали сте будни, но умът и сърцето ви не са позволявали да заспите. Продължавали са да работят трескаво, без да ви дадат и миг покой или сън. При това задълбочено наблюдение на човешката психика, още веднъж се убеждаваме в удивителния реализъм на писанието. Тук напълно откровено е представена истинската същност на човека. И сърцето не означава само средоточие на чувствата, а същинската част на нашата индивидуалност. Умът може да се възприеме като синоним на мисленето. Ако някой ваш близък заболее, сърцето започва да работи по-особено. Вашата любов към този човек е дълбоката причина за безпокойството ви. Ако никога не бяхте и помисляли за него, нямаше да се тревожите. Ето каква е ролята на сърцето и чувствата. Но при такива случаи се включва и въображението. Колко разнообразни поводи за безпокойство поражда то. Изправени сте пред дадена трудна ситуация, но ако беше само това, може би щяхте да сте в състояние да легнете и да заспите. Ето че въображението ви се намесва и започвате да мислите. Ами ако се случи това или онова? Тази вечер всичко е наред. Но ако утре сутринта вдигне температура или състоянието му се влуши и доведе до това и онова? Какво ако? Ами в случай, че... И продължавате да мислите часове наред, разтревожени или съумени от своите фантазии. Така сърцето не ви дава покой и сън. Или пък откривате, че обмисляте различни възможности и си казвате... Ако това се случи, ще трябва да предприема такива и такива мерки или да постъпя еди как си. Сърцето и умът са взели надмощие. В такова състояние на безпокойство се оказваме жертва на мисли и сили, които проистичат от самите нас, но не са ни подвластни. Те ни управляват и измъчват. Апостолът ни казва, че на всяка цена трябва да избягваме подобни състояния. Когато изпаднем в тях, прахосваме времето си в размишления и спорове за въображаеми събития, т.е. просто преследваме фантазии. В такова състояние сме напълно безполезни. Не можем да разговаряме с хората и макар привидно да ги слушаме, умът ни е другаде. Изцяло сме отдадени на въображението си, страховете и опасенията, така че нашето свидетелство остава безплодно и без никаква стойност за другите, като преди всичко ние губим радостта си в Господа.
Как да избягваме подобно състояние? Тъкмо тук стигаме до онова, което е специфично и своеобразно за християнството. Искам непременно да ви посоча основополагащата разлика между библейския подход за преодоляване на тревогата и методите на психологията. Мисля, че средствата, с които си служи психологията, са една от най-коварните заплахи спрямо християнската вяра. Хората понякога си мислят, че се опират на християнската си вяра, а всъщност използват похвати на психологията и затова стигат до истинска криза. Но ние проповядваме не психология, а християнска вяра. Павел не казва: спрете да се тревожите и елате на себе си. Защото за човек в такова състояние подобен съвет би бил безполезен. Този човек е неспособен да направи тъкмо това. Би искал, но не може. Все едно да кажете на закоравелия пияница да спре да пие. Той не може да спре, защото е безпомощен и е в плен на своята страст. Също така Библията не казва: не се безпокойте, това може и никога да не се случи. Много хора смятат за изключително полезен този твърде популярен психологически лозунг. Но ако някой ми го каже, когато съм в подобно състояние, моят отговор ще бъде: да, но може и да се случи и тогава какво. Тук се крие затруднението ми и затова няма полза да ми се казва, че определено нещо може да не се случи.
Други хора ви убеждават: не бива да се тревожите, защото и всичките тревоги на света няма с нищо да променят обстоятелствата. Психолозите казват на свой ред: не прехосвайте енергията си. Всичко това е напълно вярно, но не засяга източника на моята беда и аз продължавам да се тревожа какво все пак би могло да се случи. Всички тези методи са безполезни, защото не отчитат силата на онова, което апостол Павел нарича сърцето и ума. А те наистина могат да ни обсебят. Отговорът на апостола е: изказвайте исканията си на Бога. Но ще отвърнат много хора, преминали през различни страдания. Нали съм опитвал? Молил съм се, но не съм намирал мира, който ми обещавате. Безполезно е да ме съветвате да се моля. Апостол Павел обаче разбира това затруднение и ни казва как точно да постъпваме. Не се безпокойте за нищо, но относно всяко нещо с молитва и молба, изказвайте исканията си на Бога с благодарение. Тук думите не са просто нахвърлени, а изразяват дълбок смисъл. Най-напред отговорът ни казва да се молим и след това прави разлика между молитва, молба или прошение и благодарение. Молитвата е общото понятие и означава поклонение и благоговение. Ако имате някакви трудности, които ви се струват неразрешими, ако сте склонен да се чувствате тревожен и обременен, не се втурвайте към Бога със своето прошение. Преди да отправите каквито и да е било искания към Него, поклонете Му се и първо, и после го прославете. Влезте в Неговото присъствие и там забравете проблемите си. Не започвайте с тях. Самото понятие за молитвата е залегнала представата, че заставаме непосредствено пред Бога. Осъзнайте, че се изправяте пред Божеството, вашия Създател, онзи, който сътворява всичко според своя собствен замисъл. Излейте сърцето си в прослава и благоволение. Началото е винаги такова. Изцяло сме погълнати от усещането за Божията същност, без да мислим за онова, което Той би могъл да направи за нас.
След като сме се поклонили на Бога по този начин, защото Той е Бог и сме го прославили, можем да изразим своите молби. Апостол Павел ни уверява, че прошенията за конкретни неща, които ни засягат, са основателна част от цялостната ни молитва. Но има и още нещо – благодарността. Това е жизнено важно, защото тъкмо тук мнозина грешат. Апостолът не се интересува от формалности или тържествени църковни богослужения. Той говори за истинско поклонение пред Бога. Благодарението е същностна част от Него, защото ако докато се молим, изпитваме недоволство или яд към Него, нямаме право да очакваме, че Божият мир ще пази сърцата и умовете ни. Ако щом паднем на колене, почувстваме, че Бог е против нас, може да се изправим и да си тръгнем. Към Него трябва да се обръщаме с благодарност, без да допускаме в сърцето си съмнение по отношение на благостта Му. Спомняме си конкретни поводи, за да Му благодарим така. Имаме свои проблеми и трудности, но първо трябва да се запитаме за какво съм благодарен на Бог и трябва да го направим съвсем съзнателно, да си припомним Неговите милостиви дела в миналото ни, да си кажем, сега може да съм в беда, но благодаря на Бога за моето спасение и за това, че е изпратил своя син да умре на кръста заради мен и моите грехове. В момента имам огромни трудности, но знам, че Той ги е допуснал с определена цел. Ще Му благодаря за това, че е поел греховете ми върху себе си на кръста. Ще Му благодаря, че възкръсна за мое оправдание. Ще излея сърцето си в благодарение за това и за многото други благословения, които съм получил в миналото си. Може да използваме цялата си енергия, за да добавим още и още основания за благодарност и прослава на Бога. Нека не забравяме, че Той е нашият Отец и толкова ни обича, че дори и космите на главата ни са преброени. Необходимо е да имаме истинно и искрено отношение към Бога. Затова трябва да пристъпваме в Неговото присъствие с любящо, прославящо и прекланящо се благоговение. И тогава с вярата е изпълнена с упование да отправим своите прошения към Него. Молитвата, на която ни учи апостол Павел, не е отчаян вик в мрака, не е неистов зов към Бога, писък, без каквато и да било разумна мисъл. Не, отначало винаги си припомняме, че се покланяме на един благословен, славен Бог и едва тогава изразяваме своите конкретни молби.
А сега стигаме до щедрото обещание на Бога към всички, които постъпват така. Искам още тук да обърнете внимание, че нещата, които ви тревожат, дори не са споменати в този пасаж. Павел не казва, че щом отправим своите прошения към Бога, Той ще премахне всичките ни беди. Това може да стане, но може и да не се случи. Апостолът не казва, че онова, от което се страхуваме, няма да ни сполети. Но той заявява с твърда увереност, че ние ще бъдем запазени каквото и да се случи. Слава на Бога! Именно това е победата. Аз съм извисен над обстоятелствата. Тържествувам въпреки тях. За мен това е една от най-вълнуващите истини в християнския живот. Величието на благовестието е в това, че то е насочено към нас, а не към обстоятелствата около нас. Окончателната победа на благовестието се откроява във факта, че каквито и да са обстоятелствата, самите ние оставаме незасегнати и неосквернени. Този е великият принцип. Всички се подаваме малко или повече на тиранията на обстоятелствата около нас, а бихме искали да имаме власт на тях и да ги направляваме. Но писанието не ни съветва да изберем този път. Апостолът всъщност казва, че Бог ще ни предпази напълно от тези наши въображаеми страхове, които не ни дават покой. Той няма да допусне въздействието им и ние ще живеем в мир, независимо от тях. Апостол Павел не казва, че ако се молим, самата молитва ще ни помогне да се почувстваме по-добре. Позорно и нехристиянско е хората да се молят с такива очаквания. Всъщност, психолозите използват молитвата за тази цел. Те твърдят, че ако изпаднем в беда, ще бъде добре да се помолим. Това може да е прекрасен психологически метод, но за християнството то е твърде опасен подход. Молитвата не е самовнушение. Павел ни съветва да се молим не защото през това време ще спрем да мислим за своя проблем и така ще изпитваме временно облекчение. Това също би било добра психология, но лошо християнство. Апостолът не твърди, че ако изпълните съзнанието си с мисли за Бога и Христос, те ще изместят всичко останало. Това би било успех за психологията, но то не би имало нищо общо с християнството. Павел никъде не ни напътства да се молим, защото молитвата е способна да промени обстоятелствата. Тя не ги променя. Повтарям, молитвата не променя нещата около нас. И този възглед се корени в психологията, но нищо не го свързва с благовестието. Апостолът всъщност ни казва: молете се и изразявайте прошенията си пред Бога и Бог ще направи нещо за вас. Не вашата молитва постига нещо положително. То ще дойде не от вас, а от Бога. Изразът «ще пази сърцата ви и мислите ви» означава, че той ще ни защитава и съхранява, защото Божият мир ще достигне и ще се възцари по всички бойни полета в нашия живот. Всъщност, действията на сърцето и ума ни предизвикат натиска и тревогите, които идват отвън. Но Божият мир няма да им позволи да проникнат в нас и ще запази напълно нашия вътрешен мир. Бог върши всичко това. Не ние, не молитвата ни, нито някакъв психологически механизъм. Ние изразяваме прошенията си пред Бога и Той прави за нас онова, на което сами не сме способни, като ни съхранява в съвършен мир.
Нека помислим над думите «Божият мир, който никой ум не може да схване». Никой от нас не може да разбере същността на този мир. Не можем да си го представим, не можем да си го обясним. Но то е факт. Ние го усещаме и му се наслаждаваме. Това е Божият мир, който е в Христа Исуса. Какво има предвид апостола? Той ни казва, че този мир се осъществява чрез изпращането на Господ Исус Христос сред нас и като ни напомня за Него и нашата позиция в Него. Нека писанието само коментира себе си. Римляни 8 глава 32 стих ни помага да проумеем по-дълбоко коментираната тема. Оня, който не пожали и своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко? По-нататък апостолът казва: понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Доводът е, че ако Господ е удовлетворил нашата изключителна, най-голяма потребност, като е премахнал греховете ни чрез смъртта на своя син на кръста, той няма да ни изостави сега, нито ще спре да разрешава по-дребнавите ни проблеми, докато узряваме в хода на християнския живот. В и чрез Исус Христос Бог ни предоставя покой и освобождение от тревогите. Много неща могат да ви съкрушат, да обезсмислят вашето свидетелство или да ви обременят с болезнени тревоги. Каквото и да е, споделете го с Бога, защото имаме пълната сигурност, че Неговият мир ще пази и съхранява сърцата и умовете ни. Божият мир ще ни донесе спокойствие, което ще ни удивлява със своята реалност. Ние не можем да го обясним, но нашият дълг, скъпи приятели, е да благодарим на Бог за Него.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега,
аз идвам сега
с думи на раз. Всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря. На теб аз благодаря и пея, Осанна, Осанна, алелуя.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с поредицата «Открихте ли смисъла?» Нейн автор е доктор Лоренс Краб. Ето какво разказва той. В онзи неделен ден на 3 март 1991 година в 9 часа и 55 минути сутринта самолет Boeing 737 на United Airlines на път към летището на Колорадо Спрингс се заби челно в недалечен парк и всичките 25 души на борда загинаха. В този самолет пътуваше по-големият ми брат Бил. Бяхме с съпругата ми Рейчел на църква, когато един от разпоредителите ме докосна по рамото. Викат ви спешно на телефона, прошепна той. Тръгнах подира му към канцеларията на църквата и натиснах мигащото копче на телефона. Ало, обадих се. Лари, баща ти е. Станала е злополука с Бил. Фиби току-що позвани от летището. Не знам доколко е сериозно, но тя е смазана. Можеш ли да дойдеш? Върнах се в залата и прошепнах на Рейчел, че веднага трябва да тръгваме. Разпоредителят, който ме беше повикал, ни срещна на вратата. Казах му какво се е случило и той ни погледна с дълбоко състрадание. Тогава за първи път се почувствах сломен. Когато пристигнахме на летището в Колорадо Спрингс, което беше на 1 час път с кола от нашата църква в Денвър, наоколо беше претъпкано с хора. Обичайната за едно летище суматоха изглеждаше още по-голяма. Спрях един униформен служител и го попитах какво е станало. Самолетът от полет 585 се е разбил на север от летището. Никой не е оцелял. Излязох от сградата, застанах на тротуара до колата и просто казах на жена си. Били е мъртъв. Празнота, каквато никога не бях изпитвал, затисна като огромна тежест сърцето ми. През първите 2 седмици след самолетната катастрофа плаках много. И до днес се случва да рухна, когато нещо ми напомни за ужасната загуба, която преживя нашето семейство. Но след като тези 2 седмици изминаха, почувствах други сълзи, които още не бях изплакал. Сълзи, които напираха отвътре, идващи от някакъв източник, по-дълбок, от огромната загуба след смъртта на Бил. Споделих с жена ми, че с мен става нещо странно. Събуждаше се някаква ужасяваща мъка, безгласни вопли, като първи признаци за наближаващо земетресение, разтърсваха душата ми. През деня на 17 март, в неделя, се почувствах неспокоен и тревожен. Вечерта не можах да заспа. Станах от леглото посред нощ, взех библията си и отидох в кабинета, където можех да се уединя. Още не можех да си обясня как и защо. След секунди нещо в мен се отприщи. Сълзите рукнаха от очите ми и започнаха да се стичат по лицето. Ридаех, виех, стенех. В продължение на около 20 минути, без да пророня нито една смислена дума. Това бяха стоновете на душа, гърчеща се в болка. Чувствах неизразима скръб, каквато не бях изпитвал никога преди. С ужасяваща яснота осъзнах, че аз, както и всеки друг, съм изхвърлен от Едемската градина. И няма път назад към нея. Тогава започнаха да идват думите, първоначално потиснати, а след това с силата на вик. Аз виках към Господа. Не мога да понеса онова, което знам, че е истина. Животът е пълен с болка. Аз съм егоист. Всичко е непоносимо. Нищо не ми носи удовлетворение. Нищо не ми дава успокоение. Нищо добро не е сигурно. Няма покой. Скърбите ми са далеч повече от радостите. Не мога да продължа да живея, без да те познавам по-добре. И тогава, точно така внезапно, както бяха бликнали, сълзите спряха. Седях притихнал, съзнавайки, че разговарям с Бога, че най-дълбоката ми същност е свързана с Него. Той трябва да е доволен, помислих си, от моето страстно желание да общувам с Него. За миг се почувствах добре. И тогава със силата на стенобойна машина върху мен се стовари прозрението. Интересувам се единствено от себе си. Ни най-малко не съм се доближил до Бога. Мисля не за Него, за себе си. Сълзите ми потекоха отново, още по-силни.
Тялото ми се гърчеше от болка, аз крещях. Боже, не знам как да стигна до теб. Нужно ми е да те познавам, да чувствам твоето присъствие, да усещам твоята любов повече от всичко друго. Не знам какво да направя. Всяка пътека, по която тръгвам, ме връща обратно към мен самия. Трябва да намеря пътя към теб. Знам, че ти си всичко, което имам. Но не те познавам достатъчно. Така че да не се нуждая от нищо друго, освен от теб. Моля те, помогни ми да те намеря. Ако някога съм се надявал да получа видение или да доловя глас от небето, то беше в онази минута. Но нищо не се случи. Никаква мека светлина не изпълни стаята. Никакъв глас не наруши моето уединение. Седях съвсем сам. И неволно пак се умълчах. Сълзите бяха престанали, извор, от който бликаха, беше напълно пресъхнал. Почувствах се изтощен, все още отчаян, макар и вече не обезумял от скръб, недостъпен за никого, освен за Бога. След като останах така още няколко минути, напълно изтощен, посегнах сковано към Библията си, сложих я в скута и се втренчих в нея, без да знам къде да отгърна. Спомних си думите, които бях изрекал преди десетина минути. Нужно ми е да те позная, но не знам как да го постигна. И съзнанието ми се насочи първо на Слуки, след това по-настойчиво, към думите от Евреи, 11 глава, 6 стих. А без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Отворих на тези думи в Библията и ги прочетох 4 или 5 пъти. Те ме заплениха, защото знаех, че в тях има сила. Сила, която бях сигурен, че в крайна сметка ще позная. Много отдавна ме беше напуснала надеждата, че мога да открия един единствен ключ към християнския живот, който веднъж намерен, завинаги да остане на мое разположение. И стига да пожелая да ми отвори вратите на небесните тайни. В онази нощ разбрах със сигурност, че Исус Христос е реална личност, че небето е реално място и че християнският живот е свръхестествен. Чувствах, че макар това да не е последната и върховна истина, има нещо важно в този пасаж, което трябва да разбера. Нещо, с което Бог иска да ме опъти, за да го позная. Върнах се в леглото си, без да съм прозрял нещо ново в този стих от посланието към евреите, но със странното, някак ободряващо усещане, че в него се крият удивителни съкровища и разкрепостяващи истини, които съвършено отговарят на нуждата ми да познае Бога. През следващите няколко седмици този стих ме преследваше. Не можех да си го избия от главата. Четях думите отново и отново, размишлявах върху тях, проучих контекста, върнах се към всичко, което знаех от писанието, за това как една вече опростена душа стига до Бога и се молих за мъдрост. Идеите, които се оформиха в съзнанието ми по време на тези размишления, са основа на много мои бъдещи размишления. Те не са изцяло нови. По-скоро са стари, като самата Библия. Но за мен те бяха ново познание. Сега някои неща ми се струват по-ясни. Имам предвид съществени неща, от които трябва да се ръководим в разбиранията си за живота. Нека заедно с мен извървите пътя, по който преминах, в опита си да разбера какво казва Бог в този пасаж от посланието към евреите и в цялата Библия въобще. Само християни могат да минат по този път. Само хора, които уповават на незаслуженото и удивително Божие опрощение. Само хора, които са се научили да разпознават и презират своята омраза към Бога като най-грозната и тревожна страна на душата си. Как биха могли нежененият мъж и неумъжената жена, които са изтързани от самота, да намерят Бога? Как един безутешен родител, загубил детето си, би могъл да се наслаждава на Божията милост? Как фалирал търговец с голямо семейство да се утеши с всичко това, което знае за Бога? Как един обесърчен, объркан, обезверен тинейджър може да намери достатъчно упование в Бога, за да продължи да живее? Нека размишляваме заедно върху това, което авторът на посланието към евреите казва на всички хора, твърдо решили да намерят Бога. А ние с вас, уважаеми слушатели, ще продължим да търсим Бога заедно с доктор Краб в някои от следващите ни предавания.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с една статия на Йова Апостолова, публикувана във вестник Труд от 23 септември 2008 година, от която разбираме, че езикът на Исус още звучи в Сирия. На света все още има едно място, където можете да чуете молитвата Отче наш, на езика, на който той е говорил. Всичките 8500 жители на Маалюля, градче насред сирийската пустиня, говорят арамейски, независимо от религията си. Езикът на Исус Христос се предава от баща на син, децата го изучават и в училище. Според световната интернет енциклопедия Уикипедия, староарамейският е семитски език, използван за написване на редица библейски книги. Първоначално това е бил езикът на арамейците, семитска народност, заселила се в плодородния полумесец около 12 век преди Христа. Това е регион в Близкия изток, включващ днешните Израел и Ливан, части от Йордания, Сирия, Ирак и Югоизточна Турция. С времето езикът се е разпространил сред останалите народи в региона и към 17 век преди Христа служи за лингва франка, т.е. език, който се използва за улесняване на комуникацията на Близкия изток. С включването на тези територии в Персийската империя, староарамейският става един от официалните езици в администрацията й. Арамейските езици са част от северо-западно-семитската група от езици, която включва също и хананските езици, един от които е иврит. Днес арамейски езици се говорят от около 400 000 души, разпръснати в обособени общности в Близкия изток. Макар Сирия да е арабска държава, тя пази християнските светини и спокойно може да развива религиозен туризъм. На 30 км от столицата Дамаск, например, е църквата изградена на мястото, където според писанията Исус се явил на гонителя на християните Савел, който се е покръстил и станал най-ревностния разпространител на християнската вяра. Когато му се явил, Исус му казал да влезе в Дамаск, да тръгне по правата улица. В римските градове тя върви от запад на изток към центъра. Христос се явил и на християнина от Дамаск Ананий и му казал да пресрещне Савел. В Дамаск е запазен домът на Ананий и църквата под земята, в която Савел е бил покръстен в Павел. Близо до Маалюля е и Сиднея. Около двете селца има богаташки вили и хотел Шератон. Преданието ни казва, че в Маалюля е живяла и Текла, последователка на апостол Павел, която също разпространявала християнството, въпреки че баща е бил гонител на вярващите в Христос и неговото учение, което вече над 2000 години шества по целия свят. Скъпи приятели, надяваме се, че този материал е бил интересен и полезен за вас.
Уважаеми слушатели, започва поредицата Духовни размисли. Уводен стих, Евангелието на Йоан, 8 глава, 32 стих. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
В този стих Бог ни подарява двойно обещание. От една страна Той ни казва: ще познаете истината. Ако ти си дете на истината, това обещание ще звучи като музика в ушите ти. Живеем във време, в което хората не обичат истината. Но този, който искрено я търси, ще трябва при това многообразие от истини, накрая да стигне до въпроса на Пилат: какво е истина? И в действителност, естественият, падналият човек не знае вече какво е истина, защото въпреки всичките си знания, когато се касае за решаващите въпроси на живота и на битието, когато се касае за Бог и за вечността, той върви пипнешком в тъмнината. Въпреки това, ние не бива да се отчаиваме, защото Бог, който е истина и който говори истината, който знае всичко и не може да греши, ни изпрати възлюбения си син, за да може той да ни свидетелства като истина за истината. Тя не се съдържа в мъдростта на хората, а в Бог, който я изяви чрез Исус. А Исус учи, че ако останем в Словото му, то ние наистина сме Негови ученици, а като такива ще познаем истината. Следователно, ти би могъл да познаеш истината, като останеш в Божието Слово. В него Бог е записал истината. Няма друга истина, освен истината на Божието Слово. Чрез Божието Слово ти стъпваш върху канара, която няма да се разклати през вечността. Хората могат днес да величаят като истина едно, утре друго и винаги новата истина ще оборва старата. Една теория сменя друга, а който се опира на човешка мъдрост, ще се погуби. Който обаче уповава на Божието Слово, ще устои и не ще се налага да си противоречи и да сменя кредото си. Истината, която ще познаем в Библията, не произхожда от човешки ум и мъдрост, а от Бог, който познава всичко и знае всичко. Затова още днес започни да благодариш на Бога за съкровищницата на Неговата истина. В един тъмен свят, където една теория гони друга, където ту едно, ту друго виждане се продават като последна проба истина, ти, като Христов последовател, можеш да познаеш истината, която носи в себе си обещанието, че ще те направи свободен. Следователно, свободата не се състои в това да вършиш делата на собствената си воля, а да познаеш истината и да действаш в нея. Това е второто Божие обещание в днешния стих.
Тебе до края, Тебе до края, Слово.
скъпи приятели, ще ви представим още един стих, върху който ще поразсъждаваме. Това е третият стих на Евангелието на Матей, 5 глава. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
Този стих се обръща към нищите по дух. Господ Исус ги нарича блажени и им дарява най-великото обещание, което може да съществува въобще. Той им обещава небесното царство. Но кои са тези ниши по дух, за които става дума тук? Преработеният елберфелдски превод на Библията ни дава в Исаия 57 глава 15 стих паралелен израз на ниш по дух. Там се казва: защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Свети. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. Ако Господ в ниши по дух е имал предвид тези хора, тогава ние можем да кажем, че небесното царство е обещано на тези, които са със съкрушен и смирен дух. И в действителност Бог не може да обитава нито при гордите, самонадеяните и самоправедните, нито пък може да им подари небесното царство. Защото който иска да влезе в небесното царство, трябва да осъзнае, че старото му сърце и живот не струват нищо и че с това свое старо естество никой не може да устои пред Бог. Следователно, осъзнаването на нашата нищожност, бесилие и поквара е първата крачка към небесното царство. Когато след тази първа стъпка последва и втора, а именно крачката на вяра в Исус Христос, единственият Спасител, тогава небето слиза, сякаш влиза в сърцето на този човек. Сам Бог иска да обитава в него и да го вземе в вечния живот, да го приеме в небето. Но това слово трябва да изповядват не само тези, които в греха и бедата си идват със съкрушено сърце при Бога, но и Божиите деца, които осъзнават своята недостатъчност и пъшкат под слабостта и провалите си. Човек, който се смята за ниш и паднал, представлява добра основа за Бог да изяви своето всемогъщество в него. А който ходи пред Бог и с Бог в смирение и със съзнанието за своята недостатъчност, за него е отворено небето и Бог ще обитава в неговото сърце. Ти числиш ли се към тези ниши по дух, които притежават смирено, разбито и съкрушено сърце? Нека тогава грижите не те поглъщат. Ти можеш да погледнеш напред и нагоре към Исус, който те нарича блажен, който ти обещава небесното царство и който иска да настани небето в сърцето ти.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.